Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрү оодо. Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн соттолгон кыргызстандык аскар Кубанычбек уулу орус армиясы менен кайрадан келишим түзгөнү кабарланды.
Согушка кайра барып эмне жинди болду эле? Өзүнүн жанын кыйнап. Прекрасно билесиңер да Москвада экенин. Аны эмне сурап атасың?
Кыргызстанда уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо башталды. Бул кандай жүргүзүлөт?
Мамлекеттик идентификациялык система өлкөгө аткезчилик жол менен жасалма телефондордун киргизилишин алдын алат.
Борбор Азия темаларынан Тажикстанда бүбү бакшылар эми түрмөгө камалат.
Бул алдын алуу, башкаларга сабак болот. Негизи мындай нерсе менен эч ким алектенбеш керек.
Алдыда ошол жана башка темадагы баяндар бар. Микрофондо Түмөнбаев жөнөдү. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Газада, Израилден жана АКШда Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамастын ортосундагы токтобой келаткан согуштун айынан ачарчылык коркунучу өтө жогору болуп турганын Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы билдирди. Маалыматта айтылгандай, сектордун түндүк тилкесин гуманитардык жардам менен камсыздоо ал жакта ачарчылыктын жайылышына жол берген жок, бирок жалпысынан анклавда жардам жетиштүү болбой жатат. Программанын жаңыртылган божомолуна ылайык Газанын 495,000 ашуун тургунунун азык-түлүк менен камсыздалуусу өтө оор жана катастрофалык деп баалануууда. Бул мурда болжолдонгон дээрлик 1,000,000 адам деген көрсөткүчтөн аз экени, бирок сөз Газа калкынын 1/5 бөлүгүнөн көп адам тууралуу болуп жатканы белгиленди. Азык-түлүктүн жетишсиздиги айрыкча балдар үчүн коркунуч жаратары, алардын ачкадан чарчап калышына түрткү болору дагы айтылды. Ал эми Израиль Газага деп жөнөтүлгөн эл аралык жардам сектордагы муктаж жай тургундарга жетпей жатат деп Бириккен Улуттар Уюмунун өзүн айыптап келет. НАТО уюмунун жаңы башкы катчысы кызматына Марк Рютте бекитилди. Кечээ Брюсселде уюмга мүчө өлкөлөрдүн элчилери Нидерланддын премьер-министрлик мөөнөтүн жыйынтыктап жаткан Рюттени бул орунга дайындоо тууралуу чечим кабыл алышты. НАТОнун башкы катчылыгына 5 жылдык мөөнөткө Рютте Украинада согуш уланып, европалык жана глобалдык коопсуздукка коркунуч жаралып жаткан кезде келе жатат. Анын дайындалышын уюмдун бардык 32 мүчөсү колдоду. Акыркылардан болуп Венгрия жана Словакия макулдугун бериш. Венгриянын орусиячыл өкмөт башчысы Виктор Орбан бир нече ай бою Рюттенин талапкерлигине каршылыгын билдирип келген, бирок Будапешт НАТО алкагында Украинага жардам көрсөтүү милдетинен бошотулат жана мындай жардамдын берилишине тоскоолдук кылбайт деген убададан кийин макулдугун берген. НАТО Европанын жана Түндүк Американын 32 өлкөсүнүн аскердик саясий бирикмеси ал 1949-жылы тышкы агрессиядан чогуу коргонуу максатында түзүлгөн. Өзбекстанда чет элдиктер жана жарандыгы жоктор арасынан айрымдарына жагымсыз деген аныктама берүүчү мыйзам долбоору парламенттин мыйзам чыгаруу палатасында кабыл алынды. Төмөнкү палатанын басма сөз кызматы билдиргендей, мыйзам долбоору азыркы ааламдашуу заманында Өзбекстандын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн коргоо боюнча кошумча чаралар зарылчылыгынан улам иштелип чыккан. Анда чет өлкөлүк кайсы жарандарга Өзбекстан аймагында болуусуна жол берилбей турганы аныкталат. Алар мыйзам долбоорунда белгиленгендей Өзбекстандын мамлекеттик суверенитетине, аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна каршы келүүчү ачык чакырык жасагандар же ошондой аракет кылгандар, мамлекет аралык, социалдык, улуттук, расалык жана диний кастыкты козуткандар, Өзбекстандын кадыр баркын, ар намысын жана элинин тарыхын жаманатты кылгандар деп эсептелет. Социалдык түйүндөрдөн өзбек сегментинде депутаттардын сунушу кызуу талкуу жаратып, айрымдары бул Орусиянын бийликтин кемчиликтерин ачык айтып чыккан жарандарын жана уюмдарын чектеген чет элдик агент мыйзамын тууруу деп атап жатышат. Түштүк Кореянын Борбор калаасы Сеул аэропортунун иши Түндүк Корея учурган таштанды салынган баштыктар байланган желим шарлардын айынан убактылуу үзгүлтүккө учурады. Guardian басылмасы аэропорт кызматкерлерине таянып жазгандай, аба майданы болжол менен 3 саат иштебей турду. Түндүк Корея ичине ар кандай акыр чикир салынган баштыктар байланган шарларды Түштүк Кореяны көздөй быйыл май айында учура баштаган. Муну ошол жака качып барган жарандары жана активисттер мекенине тамак аш, дары дармек, акча жана жетекчиси Ким Чен Ынды сындаган баракчалар салынган шарларды жөнөтүп жатканына жооп деп атаган. Корея элдик демократиялык республикасы жана Корея республикасы болуп 1945-жылы бөлүнгөн. 1950-1953-жылдардагы Корей согушунан кийин эки өлкө ортосу демилитаризацияланган тилке менен чектелген. Таласта Манас ордо комплексинде туристтерди өзүнө тарта турган дагы бир атайын тарыхый комплексти Манас районунда уюштуруу пландалып жатканын Маданият министрлиги билдирди. Мындай аракет президенттин тарыхый маданий мурас объектлерин сактоону, изилдөөнү жана популярдаштырууну камсыз кылууга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө жарлыгын өкмөттүн көөнө тарых сырлары, тарыхый маданий мурас объектлерин сактоо, изилдөө жана археологиялык казууларды жүргүзүү боюнча мамлекеттик программасын ишке ашыруу максатында жүрүп жатканы кабарланды. Дүйнөдөгү эң чоң 10 согуштун бири болуп эсептелген 8-чи кылымда 751-чи жылы болгон Талас салгылашуусу өткөн жерде учурда мал жайыты жергиликтүү элдин үлүш жерлери жана көрүстөн орун алганы белгилүү. Бийлик азыркы тапта ошол жердеги жергиликтүү бийлик менен долбоорду ишке ашыруу маселесин талкуулап жатат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн соттолгон кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу орус армиясы менен кайрадан келишим түзгөнү кабарланды. Ал буга чейин Кыргызстанда 7 жылга соттолуп, кийин пробация менен бошотулган. Ал ортодо араванда Украинадагы согушка катышкан деп шек саналган адам 5 жылга соттолсо, Нарында Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясы менен согушка барып, соттолгон Бекназар Бөрүгул уулу ырайым менен абактан бошотулганы белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Вагнер компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолгон Бекназар Бөрүгул уулунун жаза мөөнөтү кыскартылып, абактан чыкканы белгилүү болду. Нарын облус сотунун маалыматына ылайык, президенттин 2024 жылдын 31 январындагы соттолгондорго ырайым кылуу жөнүндөгү жарлыгы боюнча Бөрүгул уулунун 5 жылдык жазасы 4 жыл 2 айга азайтылып, мунапыс берилген. Нарын облустук соту аны 2023 жылы 7 декабрда 5 жылга абакка кескен. Сот өкүмүндө айыпталуучу күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алганы, Орусияда абакта кордук көрүп, аргасыздан бөтөн жердеги согушка кеткени жазылат. Ал 2020 жылы Орусияга иштөө үчүн барып, маңзат ташууга байланыштуу айып менен 10 жылга кесилген. 2022 жылы 5 ноябрда абактан согушка тартылып, 8 ай вагнерчилердин катарында жүргөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Украинадагы согушка катышып келген деген шек менен Бөрүгул уулун 2023 жылы августта нарында кармаган. Бекназар Бөрүгул уулу менен байланышканда Украинага аргасыз барганын, жабык жайда жатканда кыйналганын, Москвадагы кыргыз элчилигине көп жолу кайрылып, жооп албаганын белгиледи.
10 жыл срок берилген да магачы. Россиядан бир жылдай Кыргызстанга которулуп келүү боюнча аракет кылдык, генеральный прокуратурага, посольствого кайрылдык, ага чейин ушундай согушка алынып атат дегендер деп баягы сөздөр болуп аткан. Красноярск шаарына келгенде эле ошо 2 күн өткөндөн кийин эле ушу ЧВКнын эмеси келди да, представительич
Вагнердики.
Вагнердикичи. Ошо менен эле кетип калдым эми, башка вариант жок болуп калды. Отурсаң 10 жыл отурасың. Аякта деле эми условиясы андай оңой эмес. Москва шаарында короче отурганда 2 ай изоляцияда жаттым да. Ошондо 2 ай жаттым, ар бир жума сайын посольствого жазып аттым да, ушу келип кеткилечи, кабар алып койгулачы, ушундай кыйноо болуп атат, мындай болуп атат, тигиндей болуп, бир да жооп болгон жок ошо посольстводончу. Анан ошол менен эле 1 ай 15 күн жатасың, 1 күн эртең менен проверкадан кийин чыгарат изолятордон, түшкө чейин камерага киргизет кайра изоляторго. Магу изоляторда только кровать жок, мындай цемент да полностью. Кечкисин кроватын түшүрүп коет, кечкисин эртең менен кечки 9:00 эртең менки 6-5 чейин эште кайра турасың. Как раз ошондо кыш болчу, аякта мындай эмеси да, батареясы да, жылыткыч батареясы бар, бирок эми ичке ичмес да.
Бекназар аргасыздан бөтөн жердеги согушка бараткан учурда бул иши үчүн Кыргызстанда жазага тартыла турганын билбегенин айтты. Украинада согушка катышканы үчүн Кыргызстанда соттолгон 31 жаштагы Аскар Кубанычбек уулу орус армиясы менен жаңы келишим түзүп, кайрадан Украинадагы согушка камданып жатканы тууралуу маалымат чыкты. 21 июнда Орусиянын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча улуттук комитетинин төрагасы Кирилл Кабанов Кубанычбек уулу жөнүндө телеграм каналына жазып, анын аскер баштыкчан фотосун жарыялады. Ал Кубанычбек уулу Москванын четиндеги Сахарова миграциялык борборуна барганда орус паспорт үчүн чоң сумма сурашканын, бирок ал басынгысы келбей Якутияга барып, Орусияны коргоо үчүн жаңы келишимге кол койгонун белгилеген. Кубанычбек уулунун жакындары менен байланышканыбызда ал айласы Орусияга чыгып кеткенин айтышып, бөтөн жердеги согушка кайра кетип жатканын четке какты.
Ой, соғышқа кетпейлі алып, тура мес малынат. Соғышқа қайра барып, не жинді олды өле. Өзінің жанның қиыным. Бір кірастан білесің әрді Москвада кәдің. Аны не сұратасың? Қары кел келесі олды өле Қырғызстанға. Қайра мне соттауыш керек біле. Қырғызстанға келсе басағалы 10 жыл берді қо.
Қуанышбек ұлы жыл башында Украинадағы соғышқа қатысқандығы үшін алғаш 7 жылға сотталып, кейін пробациялық көзөмөлменен бошотулган. Ага чейин орус пропагандасы анын ишин чагылдырып, Кыргызстанда жазага тартылышын сынга алган эле. Пробациялык тыюу салуу чаралары дароо күчүнө кирбегендиктен, ал Кыргыз-Казак чекарасын мыйзамсыз өтүп, Орусияга чыгып кеткен. Куанышбек уулу орус медиасына орус жарандыгын алууга документ тапшырганы жөнүндө айтып берген. Айрым серепчилер мекенине узак жылга соттолгон жарандын абактан чыгып кетишине Кремлдин таасири тийгизгенин белгилешет. Анткени Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова ал жөнүндө кеп козгоп, орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын айткан болчу. Саясий серепчи Орозбек Молдалиев мындай жагдайлардагы Москванын таасирин жокко чыгарбайт.
Албетте, Кремлдин позициясы ошол. Ал кысым көрсөткөн мамлекет. Илгерки имперский мамлекеттердин баары ошондой эле. Кысым көрсөтөйүн, күч көрсөтөйүн, ошондой аргасыз кылайын, анан жумшалайын, анан жанагы келип кайта да соош карам деген аябай көрсөтүп атышат. Мына кайта барам деп атат деп. Өзүнүн жумушу Россиянын жараны экен. Келсең эми берели деп койгон да. Эми келчү эми мен берели эми. Мына көрдүңбү? Мунтур куткарып ала коебуз деп.
Өткөн аптада Оштун тургуну Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн соттолгону белгилүү болду. Ош облусунун Араван районунун соту ушул жылы 10-майда МУК аттуу жаранды 5 жылга абакка кести. Ош облус сотунун баспасөз кызматы маалыматына ылайык, Араван райондук соту шектүүнүн мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылга эркиндигинен ажыраткан. Жазасын жалпы тартиптеги түзөтүү убактарында өтөй турганы белгиленген. Конституциянын калып алынгандыгын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 75 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзам берилген жазанын 1/3 алынып, абакта турган 1 күнү 2 күн деп эсептелген. Бөгөт коюу чарасы өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин өзгөртүлбөй, ал абакта калган. Ал райондук соттун өкүмүнө каршы облус сотуна апелляциялык арыз берип, ушул күндөрү иши сотто каралып жатат. Азаттыктын булагы ал жаран күнөөсүн мойнуна алып, күч органдарына өзү келгенин айтып берди. Ал орус паспортун алуу үчүн 6 айга келишим түзүп, Украинага согушка жалданып барган. Жогоруда соттолгон 3 кыргызстандык ар кандай шартта Орусиянын тарабында Украинада согушка катышкандар. Кыргызстандын мыйзамы жарандарга чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышуусуна тыюу салат. Жарандын кылмышы аныкталса, Кылмыш жаза кодексинин 256-беренеси менен 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Орусияда мигранттар согушка тартуу күчөп, ал тургай абактардан алып кетип жатканы белгилүү. Азаттык Вагнердин катарында Украинадагы согушка барып, окуп чыккан кеминде 10 ашуун кыргызстандыкты тактаган. Орозбек Молдалиев орус бийлиги мигранттарды согушка тартууну токтотпой турганын айтып, жаштар арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү сунуштады.
Азыр Россиянын түрмөлөрүндө адам калбай калды, кырылып отуруп. Жанагы Вагнердин отчеттерин окусаңар, анан бул эми жаш балдар алдап, анан ушуну барып акчаны көп таап ала коет экен, барат экен деп алданып кала берет. Тышкы иштер министринин позициясы мындай элдешкиле тышкы жол менен чечкиле маселени деп эле турат. Анан ошон үчүн жаштардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Силерге эрдике иш көп биякта деле келир эле, башка деле жумуштар толуп атат. Анан ал барып алып, ал жактан анан майып болуп калып, эчтекеге жарабай калып, анан өлүп калып, анан эмне кереги бар? Эне атасы, тууган уруктары бар. Ошолордун баарын азапка салып, ошону түшүндүрүш керек. Алданып кетет, азгырылып кетет бир нерселерге.
Расмий Бишкек Украина Орусия согушунда бейтарап позицияда экенин кайталап келет. 24-майда Украин президенти Владимир Зеленский Харков шаарында Борборазиялык журналисттер үчүн брифингде Борборазия лидерлери Орусияга ыктайт деп сындаган. Кыргыз бийлиги эки өлкө ортосундагы бул кырдаалды токтотууга салым кошууга жан үрөй турганын жана батыш өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды кыйгап өтүү жагынан Бишкек Москвага жардам берүүгө кызыктар эмес экенин билдирген.
Миграция темасын улай. Москвада кыргызстандык мигрант мекендештеринин батирине чогуу жашатып алган үчүн камакка алынып, ага мыйзамсыз миграция уюштуруу деген берене менен кылмыш иши козголгону айтылууда. Жакындары камакка алынган келиндин 1.5 жаштагы ымыркайы убактылуу балдар үйүндө экенин айтып, кыргыз бийлигинен жардам сурады. Орус полициясы баланы атасы неке күбөлүгү жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен алып кетсе болоорун айткан. Бирок атасы дагы быйыл январда Орусиядан депортацияланган экен. Кабарчыбыз Замира Кожобаева кыргызстандык мигранттын жакындары жана адвокаты менен байланышты.
45 жаштагы кыргызстандык мигрант келин Москвада мыйзамсыз миграция уюштуруу деген берене менен кылмыш иши козголуп камакка алынган. Эжеси Батманын айтымында аны полиция камакка алганда 1,5 жаштагы ымыркайын балдар үйүнө өткөрүп беришкен.
Бунун үйүнө эмелер, милициялар текшерип келип, документтерин текшерип, анан кийин квартирасынан бир 4 баланын эмеси биз документ чыгып калыптыр. А буларды алып барып эрте менен кой берген. Аны эрте менен кой бергенден кийин кайта эле күндүзү кой берген болсо, ошо баласыны сиңдимин бала немесине, келинине берип коюп, Подмосковдон чакырып ошолорго берип, анан кеткенден кийин эрте менен кайтып барып баласын алып ошо квартирасына келсе, ошол жерден кайра эле милициялар кармап барып отургузуп коюптур. Биз да билген жокпуз. Бир күн кечке Москвада кичинекей сиңдим чыгып кайра жок, чалбай атат деди, документтерин, телефондорун алып калышкан экен. Анан кайра эле кечке маал сиңдим чалды, квартирасынан кайра кармап алып кетип калыптыр. Баласын домалютка берип коюштур, биз ала албай калдык, барсак уже кечигип калыппыз деп. Анан кабар жок, жок болуп эле анан котормочу эле сиңдиме чалып эжеңерди камап койду.
Келиндин туугандары адвокатка кайрылышкан. Адвокат Эрлан Токтосунов жакындарынын сөзүн ырастап, кыргызстандык келин 2 жумадан бери Москвадагы тергөө абагында камакта жатканын билдирди.
Кыз өзү айына 65 000 рубль төлөөдөн качып, жердештерин чакырып бирге жашап аткан. Ал жерге өзүнүн келишими болгон, аренда квартира болгон. Биздин кызды 322.1 деген статья бар, бул незаконная миграция деген статья. Ошол үйгө регистрация кылдырган эмессин, ошол иностранный гражданиндерди өзүн чакыргансын, незаконная миграция кылып атасын Россия Федерациясынын аймагына деп ошондой статья менен колундагы 1,5 жашар баласын дагы детдомго алып коюшкан. Полиция козгоду бул ишти. Бул кылмыш иш боюнча жанагы үйдүн ээси орусиянын тургун, ошол квартиранын ээси жооп бериш керек.
Токтосуновдун сөзүнө караганда, жакынкы күндөрү тергөө аяктайт. Эгер сот күнөөлүү деп тапса, кыргызстандык келин 5 жылга чейин кесилип кетиши ыктымал.
Өзүнүн укугун так түшүнбөй эле кол коюп берип койгон да. Күнөө мойнум алам деп туруп тергөөчү жазат компьютерде. Ошол жердин баарын ал тушуна кол коюп салган. Признаю вину в полном объеме деп жазып берип коюптур. Биз материал уголовного дела менен таанышып чыктык уже 70-80 баракташ азыркы учурдачы.
Учурда ымыркайлар үйүндөгү баланы атасы нике күбөлүгү жана баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнөн алып кетсе болорун полиция дагы билдирген. Келиндин эжесинин сөзүнө караганда, баланын атасы да быйыл январда Орусиядан депортация болуптур, кайра кире албай турган абалда.
Күйөөсү келип ЗАГС менен алып кетсе болот деди, бирок күйөөсү дагы иштеп кеткен эле, ал запрет болуп ал деле киргени мүмкүн эмес болуп калды да.
Адвокат Эрлан Токтосунов учурда келиндин баласын туугандарына кайтаруу боюнча аракеттер жүрүп жатканын азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн келин ижарага алып жүргөн батирдин ээси бербей койгон.
Документтерин алганы барса тиги хозяйка квартира бербей койуптур. Тергөөчүнүн макулдугу менен гана мен бере алам депчи. Анан ошондуктан кече тергөөчү менен сүйлөшүп, жөнөтүү боюнча поручениени бериңиз, баланын да документтери бар деп керектеп айтып кетет.
Бул окуя боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кайрылдык. Элчиликтин басмасөз кызматы биздин маалымат Москвадагы консулдукка берилгенин иликтеп көрүп, жооп беришерин кабарлады. Орусиядагы мигранттарда бир батирге бир нече адам жашап, каттоого отуруп, батир акысын чогуулап төлөө мурдатан бери келаткан көрүнүш, дейт көп жылдан бери сыртта иштеген мигранттардын бири. Буга батирдин ижара акысы кымбаттыгы бир себеп болсо, экинчиден жергиликтүү тургундар мигранттарды үйүнө каттоого коюуга уруксат бергилери келбейт.
Орусияга кыргыздар 2000-чи жылдардан бери иштегени мигрант болуп бара баштаган болсо, ошондон бери эле батирлерде көпчүлүк болуп жашап, акысын көптөп төлөп келе жатышат. Полиция андай батирлерге улам рейд деген шылтоо менен келип басып, мигранттарды кармап кетип, акчаларын алып кайра кое берип жүргөнүн деле билебиз. Азыр эми мурдагыдай 20-30 киши жашабаса да, Москвада бир батирде 5-10 киши жашагандар бар, көп десек да болот. Ошонун баарын эле минтип чекесинен мыйзамсыз миграция кылдың деп кармап камай берсе, кыргыздын баары эле камалып кетет го,
деди микрофонго сүйлөп бергиси келбеген маектешибиз. Орусиядагы мигранттарга мамиле жана эреже талаптар Украинадагы согуш башталгандан кийин өзгөчө катаалдашты. Кыргызстан менен Орусия бир экономикалык уюмда, Евразия экономикалык биримдикте экенине карабай, кыргыз мигранттары тынымсыз текшерүүлөргө, басым кысымга кабылышканын даттанып келет. Өзгөчө быйыл апрелдеги Крокус Сити оюн зоок борборундагы терактан кийин тынымсыз рейдтер өткөрүлө баштады дешет алар. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандарга бир нече жылдан бери укуктук жардам көрсөтүп келаткан инсан лейлек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев
жыл сайын эле Россияда мигранттар үчүн мыйзамда татаалдаштырып анан ушакта жашаш иштеш кыйын болуп атат да. Ошол үчүн биздин мигранттарга айтат элем, башка альтернатива жолдорду издеш керек. Бул Ближний Восток болушу мүмкүн, Сауд Аравиясы, Турция болушу мүмкүн, Европа мамлекеттери болушу мүмкүн, Канада менен Америка болушу мүмкүн. Эң баардан жакшы биздин мамлекеттин өзүбүздө ушундай жумуш орундары түзүлсө, алдында жакшы болмок да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттыктын суроолоруна кат түрүндө жооп берип, быйылкы 4 айда 282 кыргызстандык Орусия Федерациясынан мекенине депортацияланганын билдирген. Жакын эле Орусиянын мамлекеттик думасы полицияга чет элдик ирандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Азыркы мыйзамдарда Орусияда чет элдик иранды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Эреже талаптардын улам катаалдашып жатышы менен жогорудагы кыргызстандык мигрант келин сыяктуу оор тагдырга кабылгандар дагы көбөйдү. Замира Хожомбаева, Азаттык, Бишкек.
Борбор Азия темаларына кайрылсак, соңку айларда Тажикстандын мамлекеттик телеканалы укук коргоо органдарына таянып, көз ачыктык жана бейбакшылык менен алектенгендерди шылуун молдолор деп сыпаттап, байма-бай чагылдырууда. Өкмөттүн жаңы эрежесинин негизинде кармалгандардын жакындары алар мыйзам бузбаганын, жөн гана Куран окуп, бата кылып келишкенин айтып жатышат. Айрым юристтер бейбакшы деп кармап кетип, жергиликтүү телекандар аркылуу көрсөтүлүп жаткан кишилер боюнча да мыйзам чегинде териштирүү жүргүзүү зарыл экенин, себеби соттун чечими чыкмайынча аларды күнөөлүү деп жарыялоо мүмкүн эместигине көңүл буруп жатышат. Эльвира Будайчиеванын баяны.
Тажик бийлиги дубаны тумарга ороп, бейбакшылык жана төлгөчүлүк менен алектенгендерге каршы күрөштү олуттуу түрдө колго алганы байкалууда. Эгерде буга чейин бул аракеттери үчүн айыпталуучулар 2-3 миң сомониге, башкача айтканда 250-280 долларга чейин айыпка жыгылса, эми өлкөнүн кылмыш жаза кодексине күчүнө кирген өзгөртүүлөргө ылайык көз ачыктар менен төлгөчүлөргө 144 миң сомони, башкача айтканда 13400 долларга чейин айыппул салынат же 2 жыл эркинен ажыратылат. Бирок камактагы айрым жарандардын туугандары Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосуна билдиргендей, бийлик төлгөчү делгендердин баары эле мындай ишти аркалай бербейт. Алардын бири тууганы ата бабаларына окшоп жалаң гана диний дуба кылганын, бул аракеттердин бейбакшылыкка эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Айрым юристтер мындай адамдарды камакка алуу жана алардын жүзүн сыналгыдан ачык көрсөтүү мыйзамга каршы келерин баса белгилешет. Тажикстандык адвокат Шокиржон Хакимовдун айтымында соттолбогон адамдардын видеосун көрсөтүү күнөөсүздүк презумпциясына каршы келет.
Усули ихтималияти бегунохи
компетентсиздиктен же билим деңгээлинин төмөндүгүнөн же башка себептерден уламбы, кээ бир адамдар бир чатыр эки аба ыкмасын колдонуп ушундай катачылыктарды кетиришет. Бул жакшы эмес,
дейт Хакимов. Мындай видеолорду тараткан Тажикстандын ички иштер министрлиги алардын аракетинде эч кандай күнөө жок экенин белгилейт. Министрдин кызматкерлеринин айтымында абактагыларды сыналгыдан көрсөтүү менен мыйзам бузулбайт. Негизги максат коомдогу абалды жакшыртуу.
Мыйзамда тыюу салынган эмес. Кармалган адам жашы жете элек болсо, анда анын өзүнө болгон ишеними таптакыр жоголбошу үчүн, баланын коопсуздугу үчүн анын жүзүн көрсөтпөйбүз. Бирок бул эч кимдин кадыр баркын кемсинтүү эмес. Бул алдын алуу, башкаларга сабак болот. Негизи мындай нерсе менен эч ким алектенбеш керек,
дейт ички иштер министрлигинин кызматкери Озоди радиосуна курган маегинде. Мамлекеттик телеканалда кармалгандардын суракта айткандары алардын аты жөнү жана үй даректери ачык көрсөтүлөт. Бирок кылмышка шектүүлөрдүн көрсөтмөлөрү кайда, кандай жагдайда тартылганы белгисиз. Алар видеодо кылмышты мойнуна алып жасаган иштерине өкүнүп жатканын айтышат. Юрист Хуршет Курбоншоев кылмыштуулукту алдын алуу үчүн үгүт иштерин жүргүзүүгө мыйзам жол берет, дейт.
Чорахой мажбур куни.
Бийликтин бул аракеттеринин баары коомдун кызыкчылыгын эске алуу менен жасалып жатат. Мындай учурларда алар сүрөткө тарта алышат. Көпчүлүк молдолор алдамчылыкка шектелип кармалышат. Балким аларды коомчулукту эскертүү үчүн видеого тартып жаткандыр. Бирок камеранын алдында кечирим суроо сыяктуу чаралар мыйзамда каралган эмес жана мындай адамдарга карата бардык жазалар административдик укук бузуулардан башкасы соттун чечими менен гана колдонулушу мүмкүн.
Калоби
деп белгиледи тажик юрист. Тажикстандагы эң маанилүү жана резонанстуу сот жараяндары жабык эшик артында өтүп жаткан учурда бүү бакшылардын камакка алынып сыналгыдан кечирим суратылышы коомчулукту тынчсыздандырбай койбойт. Тажикстанда соттордун ишмердигинде айкындуулук жок экени утур-утур айтылып келет. Журналисттер менен жарандык активисттер үчүн сот процесстерине кирүү мүмкүнчүлүгү дээрлик жок. Ал эми төлгөчүлүк жана көз ачыктыкка тыюу салган берене Тажикстандын кылмыш кодексине май айында кошулду. Мурда мындай ишмердүүлүк менен алектенгендер административдик жазага гана тартылчу. Жаңы чараларга ылайык административдик жоопкерчиликке тартылгандан кийин дагы көз ачыктык кылып төлгөчүлүк жана бүү бакшылык менен алектенсе кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралат. Быйыл апрелде Кыргызстанда да парламент депутаттары көз ачык бүү бакшыларды жарнамалоого тыюу салууну сунуштаган эле. Тажикстан ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын 10 айында бүү бакшылык жана төлгөчүлүккө байланыштуу 103 административдик укук бузуу фактысы аныкталган. 2022 жылы мындай 136 учур катталган. Ошондой эле 2023 жылы коңшу өлкөдө төлгөчүлөрдүн колдонмосу делген 100 китеп конфискацияланган. Ошондой эле каада салт жана ырым жырымдарды иретке келтирүү жөнүндө деп аталган мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу тажик парламентинин жогорку палатасында 19 июнда колдоо таап 21 июнда ага президент Эмомали Рахмон кол койгон. Эми бийлик маданиятка жат деп эсептелген кийимге тыюу салат. Баш ийбегендерди жазалайт. Жаңы мыйзамга баш ийбеген жарандарга 7920 сомони, башкача айтканда 733 доллар, ал эми кызмат адамдарына 39600 сомони, 3668 долларга чейин айыппул салынат. Тажик өкмөтү маданиятка жат кийимдерди өлкөгө алып кирүүгө, сатууга, коомдук жайларда кийип жүрүүгө тыюу салынганын улуттук баалуулуктарды коргоо жана экстремизмди алдын алуу аракети деп негиздөдү. Бирок айрым активисттер муну сатырга жана хиджабка гана каршы багытталган демилге деп атап, бийликти жарандардын жеке жашоосуна кийлигишүү деп сындап жатышат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоодон өткөрүү жарыяны башталды. Ишти мамлекеттик идентификациялоо системасы алып барат. Өкмөттүн токтомуна ылайык мамлекеттик идентификациялоо тутумуна улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, ички иштер министрлиги, мамлекеттик салык кызматы, мамлекеттик бажы кызматы, байланыш операторлору жана идентификациялоо оператору кирет. Өкмөт телефондорду кандай максатта милдеттүү түрдө каттап жатат? Кененирээк Наргиз Асекованын материалында сөз болот.
Өкмөт уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо менен рынокту жасалма телефондордон коргоп, телефондордун уурдалышын жана телефон алдамчылыгын алдын алуу максатын көздөрүн билдирүүдө. 25 июндан тарта мобилдик телефондор мамлекеттик идентификация системасында катталышы керек. Мындан ары катталбаган телефондор өлкөнүн бир да мобилдик операторунун байланыш кызматынан пайдалана албайт.
Мамлекеттик идентификациялык система өлкөгө аткезчилик жол менен жасалма телефондордун киргизилишин алдын алат. Сатыкка мыйзамдуу алып келинген, пайдаланууга коопсуз жана имей коду менен катталган телефондор гана чыгарылат
деп билдирет юстиция министрлиги. Эми өлкө ичиндеги бардык уюлдук телефондорго тиешелүү маалыматтар InMobiles жоопкерчилиги чектелген коомдун колуна тиет. Алар жарандардын жеке маалыматына коркунуч туулбайт деп ишендирүүдө.
Мунун баары идентификациялык операторго тиешелүү. Маалыматтар базасынын ээси маалыматтардын сакталышы үчүн жооптуу. Маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлдү. Белгилей кетсек, тутум жарандардын жеке маалыматтарын камтыбайт жана жарандардын жеке жашоосуна болгон конституциялык укуктарын бузбайт. Имей код аппараттын техникалык мүнөздөмөлөрүн гана камсыз кылат.
Дейт InMobiles жоопкерчилиги чектелген коому. Ошентсе дагы министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин адиси Турсун Мамбетакунова жарандардын жеке маалыматтары 100% сакталат деген кепилдик азырынча жок экенин жашырган жок.
Все операторы мобильной связи, они владеют данными.
Бардык уюлдук байланыш операторлары жарандардын маалыматтарына ээ. Алар да бир гана телефондун номерин эмес, жарандардын өздүк маалыматын да катташат. Тагырагы, алардын системасына деле коркунуч туулушу мүмкүн. Толугу менен коопсуздук чаралары сакталган деп эч ким айта албайт. Бирок биз башка мамлекеттик органдар менен биргеликте, ошондой эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет менен чогуу бул багытта иш алып барып жатабыз.
Маалыматка ылайык, кыргызстандык жарандар пайдаланып жүргөн телефондор системага акысыз түрдө катталат. Чет өлкөдөн сатылып алынган кол телефондордо ээлери имей чекит кейжи сайтында катташы керек. 25 июндан тартып 2 ай ичинде жарандар 2 телефонго чейин акысыз каттай алышат.
Учурда аппаратты мамлекеттик реестрден каттоо кызматы үчүн төлөм 528 сом, анын үстүнө кошумча нарк салыгы кошулат. Баасы имей коддорунун санына карабастан бир түзмөк үчүн түзүлөт. Ишкердик жүргүзүү максатында алынып келинген бардык аппараттар импортчылар тарабынан каттоодон өткөрүлөт.
Дейт InMobiles жоопкерчилиги чектелген коомо.
Жок, коркунуч деле жок. Тиешелүү органдар керек болсо бардык жактан таап чыгышат. Неси болсо да.
Про пользу вред. Ну, я думаю, это же все должно систематизироваться.
Пайдасы, зыяны жөнүндө болсо, эми мунун баары системалаштырылышы керек. Менимче, мамлекет үчүн пайдалуу эле болсо керек. Ал эми жеке маалыматтарга токтолсок, аларды уурдап кетип жатышпайбы? Эл шылуундардан жапа чегип жатышат.
Люди страдают везде от мошенников. Макул мында каршы да эмесмин деп айта албайм, билбейт экен ал жөнүндө даже маалыматым жок.
Думаю, что это хорошо, потому что
менимче бул жакшы. Өкмөт канча телефон кирип жатканын көзөмөлдөп турат. Алардан салык алат. Акча болсо мамлекеттин казнасына түшөт.
Ашо государство и улучшать.
Эми жанагындай жоголуп эме болгондор табылып калабы дейм да. Анан жаман жагы бир чети ошол да эми баягы телефон өзүңдүн личный өзүңө керектүү нерсе да эми.
Идентификациялоо операторунун маалыматы боюнча телефондордун имей коддору сакталган базага улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат ээлик кылат. Эгер уюлдук телефон уурдалган учурда милицияга арыз түшсө, анда ички иштер кызматкерлери уурдалган телефонду аралыктан өчүрүп кое алышат. Наргиз Асекова, Нурлан Бейшибаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте каада салттар, тарыхый жагдайлары менен заманбап укуктук мааниси аталган форум өтүп, коомдогу үй бүлө зомбулугуна каршы чогуу чаран көрүүшү чакырыктар айтылды. Форумдун уюштуруучулары кыргыз элинин каада салтында түшүнүгүндө жок жоосунсуз жоруктар, зомбулуктун түрлөрү жайылып жатканына көңүл буруп, өкмөткө бир катар сунуштарды жолдогон. Иш чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев катышып келди.
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети менен Котбилим медиа борбору биргеликте уюштурган иш чара Кереге кеңеш деп аталып, анда жалпысынан кыргыз салттарындагы үй бүлөгө аялга болгон мамиле баалуулуктар тууралуу талкуу болду. Бул иш чаранын негизинен акыркы кезде аялдарга карата зомбулук күчөгөнүнө карата окумуштуу илимпоз коомдук ишмерлердин реакциясы катары кабыл алса болот. Форумга катышкан мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, тарыхчылар, окумуштуулар улуттук салт, укук, аялдарга жана балдарга карата зомбулук маселелери боюнча баяндамаларды жасашты. Президенттин кеңешчиси, белгилүү жазуучу жана тарыхчы Арслан Койчиев кыргыз коомунда илгертен аялдарга сый урмат менен мамиле кылышканын, бул өткөн доорлордогу тарыхый маалыматтарда далилденгенин айтып жатат. Коом зомбулукту кадимки көрүнүш катары кабыл албаш үчүн мына ушул жагдайларды эске алып, зомбулукту жектеген көз караштарды бала кезинен калыптандыруу милдети турат, деди ал. Муну салт санага негиздеп үйдөн ата эне, мектептен тарбиячылар колго алышы керек.
Бейк Султунаев өзүнүн жана кызы кыргыз тарыхында ошо аялдарга болгон мамиле жөнүндө көп мисалдарды келтирет. Ошонун ичинде аялдарга карата зомбулукка, мисалы Ормонхан кан шайлаганда атайын эреже нормаларды иштеп чыгар экен. Эгерде аялдарга карата зомбулук болсо, канча жылкы айып табуу керек деген мисалдарды келтирген. Демек ошол заманда эле бул маселе байыртадан келаткан адат нормаларына негизделген.
Койчиев өз сөзүндө азыркы учурдагы коомчулукта күчөп кеткен зордук зомбулуктар совет доорунда башталып, эгемендүүлүк алгандан кийинки доордо кадимки көрүнүш катары кабыл алынып калганы өкүнүчтүү иш болгонун кошумчалады.
Канча окуялар болду. Алага чыгып, анан аягы трагедия менен аяктаган окуялар, курулай жана башкалары. Ошон үчүн мына бүгүн кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү чогулуп, ошол зордук зомбулукка жол жок. Аялдарга карата зорлук зомбулукка жол жок деген ураанды чакырып азыр резолюция кабыл алган турабыз.
Коомдук ишмер Ишенгүл Болжурова акыркы жылдары балдар жана жаштар маселеси боюнча социологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Бирок ал балдарды салт сана, үрп адаттар менен тарбиялоо азыркы шартта канчалык натыйжалуу деп суроо салууда. Болжурова муну мигранттардын балдарынын мисалында мындайча түшүндүрдү.
Салт адат деп атабыз, тарбия бериш керек деп атабыз. Бирок Кыргызстандын эң эле чоң 21-нчи жылдагы проблемасы бул мигранттардын балдары. Анткени алар эн атанын жакшылыгын, алардын сүйүүсүн көрбөй атат. Эн атаны сүйүүсүн көрбөгөн, анын үмүтүн көрбөгөн балдар келечекте көп жакшы болбойт. Ачка болгон, кийими башка балдар кемсинткен балдар келечекте бул коомдун коркунучу.
Ишенгүл Болжурова 2023 жылы 2000ден ашык баланын арасында сурамжылоо өткөргөн.
Ошондо көп балдар, мисалы 10% балдар Кыргызстандан кетем дейт, окууну бүткөндөн кийин кетем дейт. 30% балдар мектепке баргым келбейт дейт. 14% балдар мектепке баргым келет дейт. Анан ошолордун арасында энемди көрсөм, атамдын жанында болсом, чоң үй бүлө болсом деген бул билинип турат, бул мигранттардын балдары жооп бергендиги.
Сынчы адабиятчы Аскар Медетов мурунку акындардын чыгармачылыгында аял затынын балдардын коомдогорду бийик бааланганын, азыркы учурда ушул аксап турганын айтып, адабият аркылуу коомду тарбиялоого көңүл бурду.
Токтогулду алып көрсөк, Баркын алып көрсөк, же болбосо тиги Калыкты алып көрсөк, булардын чыгармачылыгында мындай бир турмушка карата, адамдарга карата, аял затына карата, сүйүүгө карата өздөрүнчө чыгармачылыгын өркүндөтүп атпайбы? Ал эми азыркы биздин төкмөлөрдө мын ушул жагынан аксап атат, себеби буларда ошондой бир чоң эргүү талант жок болуп атат да, себеби айтыштарды эле бири биринен суроо берет, бири бирин чукулайт. Мындай эркин ой жүгүртүп ушул темаларда ырдай албай ачпайбы?
Форумдун жыйынтыгында катышуучулар резолюция кабыл алып, коомдо кыз ала качуу жана аялдар менен балдарга карата зомбулукка каршы бирге күрөш жүргүзүүгө өкмөт менен жарандык коомду чакырышты. Соңку учурда өлкөдө аялдарга жана балдарга жасалган үрөй учурган зомбулук фактылары катталып келет. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда үстүбүздөгү жылдын 5 айында эле үй бүлөдөгү зомбулук фактысына байланыштуу 5153 учур катталган. Анын 4400 ашуунуна коргоо ордери берилсе, 500 киши коомдук жумуштарга тартылып, 350 камакка алынган. Былтыр бир жылда 13104 зомбулук фактысы катталган. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 32% көп. Жарандык активисттер бул маселеге коомчулуктун алдыңкы өкүлдөрү кайдыгер көз карашта экенин дагы сындап келишкен. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек шаарынын 30 ашуун депутаты атка минерлери Аламүдүн суусунун жээгин кантип ичара бөлүп алганы тууралуу Азаттык иликтөө жасады. Бекер жер алган адамдардын арасында Бишкектин мурдагы мэри Эмилбек Абдакадыров, мурдагы билим берүү министри Болотбек Купешов, парламенттин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков, мурдагы ректорлор Төлөбек Камчыбеков, Жумабек Тентиев дагы бар. Материалда өзлөрүнө жер чыгарып алган 30 ашуун адамдын тизмеси дагы жарыяланган. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Эки миң сегизинчи жылдары Кыргызстандагы эң жогорку кызмат адамдары Ататүрк паркын менчиктештирип жаткан маалда Бишкек шаарынын депутаттары да жөн карап турган эмес. Шаардык кеңештин 30 ашуун депутаты Октябрь райондук акимияттын токтомунун негизинде Аламүдүн дарыясынын жээгин ичара бөлүп алышкан. Азыр ал жер Бишкектин эң кымбат райондорунун бири.
Бул Аламүдүн суусу. Мыйзам боюнча дарыянын ортосунан минимум 30 метр же 50 метр же 100 метр охранный зона болот да.
Эч кандай курулуш болбош керек.
Набережная. Башка өлкөлөрдө мындай Набережный кылып, прогулочный зона кылышат.
Бизге укук коргоочу Калича Умралиева маалымат берүүдө. 2004 жылы бекер жер алган депутаттардын арасында Бишкектин мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров, мурдагы билим берүү министри Болотбек Купешев, парламенттин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдырасаков, мурдагы ректорлор Төлөй Камчыбеков, Жумабек Тентиев дагы бар. Биз бул иликтөөнүн жүрүшүндө алардын тизмеси менен толук тааныштырабыз. Айрымдарына суроо да узаттык.
Ошону эмне негизде алдыңыздар эле? Жалаң 34 депутат алган экенсиздер да жердичи?
Сессиянын чечими чыккан көр, конечно, сессиясы.
Укук коргоочу Калича Умралиева баа берип жаткан үйлөр Бишкектеги Каралаев жана Койбагаров көчөсүнүн кесилиши тарапка салынган. Бул жер Борборкуладагы жакшы райондордун бири. Анткени суунун жээги ботаникалык бакчанын жаны, анын үстүнө шаарга да жакын. Бул жерде кимдин жашагысы келбесин. Google Earth программасын карай турган болсок, биз көрсөтүп жаткан тилкенин эң алгачкы сүрөтү 2005 жылы тартылган. Ошол маалда Аламдүн суусунун жээги бош турганын көрүүгө болот. Бир жылдан кийин алгачкы үйлөр салына баштаган.
Жогорку кеңештин депутаттары жер алып атат ушундай жер зоналарында. А биз эмне кембиз деп Бишкек гор кеңештин депутаттары өздөрүнө ушу жерлерди алып алган.
А биякта жердин баасы канча деп ойлойсуз?
Эми бул зеленкада жерде жердин баасы ушу биз сезилди кылганда 50,000 тегереги болду.
Бир сотку, э?
Бир сотка.
Ошондой.
Бирок бул жерди вообще бербеш керек да?
Негизи?
Негизи. Себеби бул бияк тарап охранная зона. А бул баары жолдон баштап кайсы жол? Каралаев көчөсүн баштап. Ушунун баары генплан боюнча зеленая зона. 12-чи микрорайонго чейин.
2004 жылы 11 мартта Октябрь райондук акимияттын номер 54 токтому чыккан. Анда 34 жаранга үй куруу үчүн Сайыкбай Каралаев көчөсүнөн жер бөлүп берүү чечими кабыл алынганы жазылып турат. Ага ошол учурдагы аким Бектен Баякеев кол коюп, тизмедеги ар бир адамга 7-8 сотуктан жер тилке тийген. Ошол 54 токтомдогу 34 адамдын тизмеси менен тааныштыралы. Юрий Низовский, Камчыбек Узакбаев, Болотбек Купешев, Сахир Кырымсултанов, Наталья Шербакова, Кулбүбү Ыскакова, Чынара Балтабаева, Эркин Муктаров, Жумабек Тентиев, Болотбек Бегалиев, Муктарбек Айткулов, Бейшенбек Абдырасаков, Жаныбек Кудайбергенов, Александр Яицкий, Куат Мусаев, Юсупхан Юсупханов, Гүлмира Маматкеримова, Кеңешбек Жусупов, Людмила Самойлова, Алмазбек Мамбетказиев, Төлөйбек Камчыбеков, Төрөйбек Имашев, Эмилбек Абдыкадыров, Виктор Черноморец, Кулболду Исаев, Абдыгулу Чотпаев, Виктор Попов, Константин Бескаравайный, Өкмөтбек Алмакүчүков, Раиса Чирикчинова, Валентина Лисниченко, Пейшенбек Ишенов, Геннадий Шилов, Эдуард Цагамонянц. 34 адамдын ичинен жерин кайтарып бергендер да болгон. Алардын бири Улуттук гвардиянын мурдагы башчысы Абдыгул Чотпаев. Анын ушул учурда үйү болгондуктан жерди кайтарып бергени айтылып келет.
Депутаттардан бар тең, берген кишилерден бар тең, үйлөрү болчу, квартира болчу, башка жерде жерлери болчу. Анан зачем мне лишнее? Анан дагы азерге
Чотпаевтан тышкары бир катар териштирүүлөрдөн кийин Берекет ишканасынын негиздөөчүсү Болотбек Бегалиев да жерден баш тарткан. Мамлекеттик каттоо кызмат аркылуу 25 адамдын чындап жер алганын аныктай алдык. Дагы экөө баш тартып жатат. Калган 7 тилке боюнча каттоо кызматына толук маалымат көрсөтүлгөн эмес. Андыктан алардын жер алганын же кайтарып бергенин так айта албайбыз. Бирок бул окуяны убагында иликтегендер жерден баш тарткандар дээрлик жок экенин айтып жатышат. 34 адамдын көбү ошол учурда шаардык кеңештин депутаты, мэрияда иштеген аткаминерлер болчу. Жер алгандардын арасында 2022 жылы Бишкектин мэри, 2023 жылы Ысык Көл облусунун губернатору болгон Эмилбек Абдыкадыров да бар.
ал Каралаев көчөсүнөн жерге ээ болгон 2004 жылы Бишкектин вице-мэри болчу.
Эмнеден улам жалаң ошол шаардык кеңештин депутаттарына атка минерлерге берилген дейм да?
Ошол шаардык кеңештин депутаттары ушундай чечим кабыл алганда эсимде жок просто. Ошо чечим общий кабыл алынган эсимде. Анда баягы терме билбей калдым.
Жок, кабыл алганда кандай критерий менен берилди эле жерди сиздерге деген суроо жаралып атпайбы?
Аны шаардык кеңештин депутаттарынан сураш керек да. Ошол жердеги председатели бар, кимиси алып чыкты эле, эмне кылды эле, көтөрсөңөр чыгат да ошол.
А негизи эми туура эле болгон деп ойлойсузбу ошол учурда жер алганыңыздар?
Эми сессиянын чечими мэри үчүн аткарышка туура келет да, сессия чечет да, жердин имуществен кеңеш чечет да.
Сиздер аткарганга мажбур болуп калдыңыздарбы жер алганга?
Жок, эми ошондой болуп чечим киргизип ким киргизгенин караш керек да.
Сиз азыр Эмилбек Абдыкадыровдун алгачкы жообун уктуңуз. Бул сүйлөшүүдөн кийин мурдагы мэр кайра байланышып Каралаев көчөсүнөн жер албаганын билдирди.
Албаптым мен андай учурда.
А тиги токтомдо тизмеңиз жүрбөйбү аты жөнүңүз?
Чыңыры токтом чыккандыр калган эмесмин да.
Биз Эмилбек Абдыкадыровдун маалыматынан кийин атайын мамлекеттик каттоо кызматына келип Каралаев көчөсүндөгү 30 ашуун жер тилки боюнча документтерди алдык. Расмий документте жердин алгачкы ээси, андан кийин кимге, кайсы жылдар өткөнү так жазылып турат. Ага ылайык Эмилбек Абдыкадыров Каралаев 24 бөлчөк 1 дарегиндеги тилкени 54-чү токтомун негизинде 2005 жылы 27 январда өзүнө каттатып, ошол эле жылы 24 февралда башка бирөөгө сатып жиберген.
Мен документтерди бүгүн кадастрдан карасам, сиз жер алган турбайсызбы 2004 жылы?
Билбейм, эсимде жок. Алсам эмне болот?
Жок, сиз көчө алган жокмун деп атпадыңыз беле дегенби?
Алган жокмун, алган жокмун. Такой не было. Мен билбейм, кайсы документти карап атсаң билбейм мен. Ошон үчүн айтып атам да.
А, мына кадастр кызмат, мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча агай. 2004 жылдагы 11 марттын дагы 54 токтомдун негизинде жер алып атасыз. Аны 2005 жылы өзүңүзгө каттап, 27 январда кайра 24 февралда сатып атасыз да?
Билбейм эсимде жок.
Такыр эстей албай атасызбы?
Такыр эстейм жок.
А көчө алган эмесмин деп айттыңыз эле да анан?
Ошо эсимде жок деп атпайбы ошону? Мен албасам керек аны, эсимде жок деп такыр болсо айтат элем.
Сиз бир эстесеңиз бир айтып койбойсузбу? Эми килтеген эле жерди алган албаганыңызды унутуп калганыңыз кандай дейм да?
Эмне кыласың айтып коюп, эмне кыласың сен?
Мен маалымат иликтөө даярдап атам, материал даярдап атам.
Иликтөө даярдай бер, бере бер.
Эмилбек Абдыкадыровго тийген жер тилкеде азыр саңгыраган үй турат. Биз мурдагы мэрдин колундагы документтерди көрүүгө даярбыз. Азырынча расмий органдагы маалыматтар Абдыкадыровдун жер алганын бат эле кайра сатып жибергенин далилдейт. Жер алгандардын дагы бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдырасаков. Ал 2004 жылы шаардык кеңеште депутат болчу.
Ошону сурайын деген, бул эми канчалык туура болгон? Анткени жалаң депутаттар жер алып алган, эмне логика менен берген дейм да жерди?
Жок, какая разница, депутаттын простой киши по закону положено да, ар бир киши бирден. Конституция боюнча билесиң да, ар бир киши бирден жер алганга болот, экиден үчтөн болбойт. Аны тиги текшерип көрсө регистрденчи, кимдин Бишкекте үй жайы жок болсо ошолорго берилген. Кээ бирлери үй жайлары барлар, аларга берилген эмес. Андан кийин төңкөрүштөн да текшерип, бир эки үчөөнүкү үйү чыгып калып, могун атын эсеткен болгон. Төлүп Чөтпаев түгүлү ким бирөөнү билем да, беш жылчы болуп жүргөндө да.
Ооба, чындыгында эле ар бир жаран өмүрүндө бир жолу мамлекеттен үй болбосо жер алууга укуктуу. Бирок анын жол жобосу бар. Мисалы, жер кодексинин 33 беренесинде жер участогун берүү кезектүүлүк тартибинде берилет деп жазылып турат. Ушундай эле жобо турак жай кодексинде дагы бар.
Жерди кимге бериш керек болчу? Мыйзам боюнча үй жок, жай жок, үйсүз элге бериш керек да.
Кезекте тургандарга, э? Ошо кезеги менен.
Кезеги чоң да, канча миңдеген кишилер турат. Бирок аларга бербей, анан кийин ушу чоңдорго, алар кезекте турган жок да. Алар жөн эле биз очередные, турак жай кодексинде жазылып турат, первоочередные выпускники детских домов и инвалиды, герои Советского Союза деп ушундай бар да. Анан кийин эми мындай карасак, мисалы Щербакова же Жусупов же Абдыкадыров инвалид эмес, детский домдон чыккан жаштар эмес, депутаттар. Алар ошо жерди алып, килтеген үйлөрдү салып, кээ бирлер иштеке салбай жөн эле мындай сатып ийди да. ошо Ататүрк паркындагы болгон окуя точ-в-точ биякта дагы ошондой болуп атат да.
Болгону бир жагы жогорку кеңештин депутаты.
Биякта жогорку кеңеш да, дайыма биякта шаардык кеңеш.
Калича Умралиева жетектеген биздин укук уюмунун маалыматына караганда Каралаев көчөсүнөн жер алган адамдардын бир тобунун өзүнө жакындарына катталган үйү болгон. Алардын арасында транспорт тармагындагы ири компания Ак жол тойдун ээси Кеңешбек Жусупов, көп кабаттуу үйлөрдү салган Фрунзенес компаниясынын кожоюну Захир Кырымсултанов да бар. Эмилбек Абдыкадыровдун да үй курган ири компаниясын билебиз. Шаардык кеңештин 3 чакырылышынын депутаты, энени жана баланы коргоо улуттук борборун 10 жылдан ашык башкарган Камчыбек Узакбаевди да үйгө, жерге муктаж адам деп айтууга болбойт.
Ким мамлекеттен индивидуальный үй курганга жер албаса, бир жол алганга аркылуу деп, анан кийин мамлекеттен үй албаса, ал ошолорду гана ишпесекке киргизип атканда.
Сиздердин ошол учурда депутат болгонуңуздар сиздерге кандайдыр бир артыкчылык берген эмеспи?
Мен ойлойм, особый артыкчылык мага берилген жокко депко.
Сиз айтып аткан мыйзамда кезеги менен кезекке туруп андан кийин анан эгерде кандайдыр бир социалдык жактан аз камсыз үй бүлөлөргө артыкчылык берилет деп айтылат да, анан ошол сиздерге жер берүүдө кезек сакталбай, мындай артыкчылык берилген жокпу деген суроо жаралып атпайбы?
Аны мен билгенбиз, анткени биз арызыбызды бердик, анан ошол убакта ар бир райондон алар комиссия барып алчыда.
2021 жылы билим берүү министрлигин жетектеген Болотбек Купешов жер тилке тийген 2004 жылы шаардык кеңеште депутат болчу. Кийин Октябрь районунда аким да болуп иштеди. Ал Каралаев көчөсүндөгү жерин 2009 жылы башкага өткөрүп берген.
Жок, ошол органистен сурады эмнеге алганымды, ошол жерде да документ бар.
Жок, документти мен алдым, эми шаардык кеңештин курамында сиз да болгонсуз да, анан ошол эмненин негизинде алгансыз дейм?
Муктаждыктын негизинде.
Эмне муктаждык?
Аламүдүн дарыясынын жээгинен жер тилке азыркы Кыргыз экономикалык университетин көп жыл башкарган Төлөбек Камчыбековго, курулуш, транспорт жана архитектура университетин жетектеген Жумабек Тентиевке да тийген.
Биз 99'дан 2004'ке чейин депутат болдук. Ошо бүтүп аткан убакта болду, анан мени мына сен биринчи чалып атасың деле бир киши сураган эмес, эмне кандай тигүүдү.
Жер алгандардын катарында мурдагы вице-мэр Төрөбек Имашев, Октябрь районунун мурдагы акими Константин Бескаравайный, Ысык Көлдөгү Роял Бич, Бишкектеги парк отелге ээлик кылган Өкмөтбек Алма Күчүков да бар.
Бул ири коррупциялык схема биргелешкен ошол жергиликтүү ошол кездеги депутаттар, ошол токтомду кабыл алган акимият жана шаардык кеңештин төрагасы, мэр, госрегистрдин башчысы, башкача айтканда ушул ишке түз жана кыйыр иш тиешеси бар жооптуу кызматкерлердин баардыгы ири коррупциялык схеманы түзүп туруп жерди чыгарып кетишкен. Бул дагы бир жолу айтайын, атайын иш тобун түзүп, мына сиздердин иликтөөңүз менен ГКНБ тарабынан, прокуратура тарабынан иш козголуп иликтелип чыгыш керек. Бул 34 адам, дагы бир жолу айтайын, жергиликтүү бийлик катары өздөрүнө өздөрү жер чыгарып атканы, бул өтө чоң коррупциялык схема жана өтө чоң мыйзам бузуу.
Биздин укук уюму Аламдын суусунун жээгиндеги жер тилке боюнча комиссия түзүлүп, прокуратурада иш козгонун билдирди. Бирок Октябрь райондук акимияттын бөлүм башчысы Улан Кожалиев кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып, бирок анын аракетинде кылмыштын курамы жок деген негиз менен акталган. Ошентип, бул жер тилке боюнча талашка чекит коюлган.
Негизги суроо: эми бул жерлерди бергенден мамлекет же болбосо мэрия эмне пайда көрдү?
Эч кандай пайда көргөн жок. Себеби мыйзам боюнча бул жерди застройка кылабыз десе, алар эми аукционго коюш керек болчу да. И мисалы бир 4 сотканы 50 миңден баалап 200 миң долларга сатса болмок да.
Тендерде эң көп акча сунуштаган кишиге.
Бирок бул жерде бул жерлердин баары бекер берилди. Үйсүз байкуш депутаттарга и бюджетке бир да тыйын түшкөн жок.
Андан кийин мына биз ошол жанагы суунун жээгинде турабыз. Бул Каралаев көчөсү тетиги магистральга чейин барат. Жээгинин баарында азыр кафе, эс алуу жайы, өйдөрүктө мончо бар, ар кандай Кийин берилди ушул жерден кийин?
Кийин.
Ошол кубат үйлөрдө турушат, мына биздин маңда.
Алар булардан кийин.
Биздин колдогу документтерге караганда 2004 жылы жер алган 30дан ашуун адамдын 80-90% кайра сатып жиберишкен. Бир бөлүгү ошол жылдар эле сатса, калгандары кийин башка көткөрүп берген. Азыр ал жерде жашап жаткандардын көбү жерди чыгарып алган депутаттарга тиешеси жок экенин айтышат.
Жалаң эле сатып алгандарбы же 2004
жылда биз жаң эле келдик. Буквально аз эле ай болду көчүп келгенибизге. Былтыр сатып алганбыз жайында, июнда. Анан стройка кылтына бүтүп калдык уже.
Баардыгыңарда кызыл китеп бар документ жазышкен, э?
Да, все документы есть. Анчир албайт болчу. Кишерди дорого.
Бияка көп эле ошондойбу? Сатып алгандар. Алгач калгандар берип жок десе.
Бишкектин 4 районунун администрациясында жерге муктаж адамдардын тизмеси бар. Алар дагы мамлекеттен үй, болбосо үй салууга жер алуу укугун пайдалангасы келет. Бирок кезеге турган миңдеген адамдар ондогон жылдар бою жер ала албай келишет. Ошол эле маалда Жогорку Кеңештин депутаттары мамлекеттик деңгээлдеги аткаминерлер Ататүрк паркынан жер алса, шаардын депутаттары, кызмат адамдары Аламүдүн суусунун жээгин бөлүп алышкан.
Бывает захват двух типов. Когда кто-то приходит, бирөө келип жерди басып алат да, отуруп алат. Бир фундаментти жазап коюп. А экинчи захват мыйзамдын түрүндө токтом чыгарат, комиссия иштейт, анан кийин изилдейт. Калп эле да, калп эле.
Имитация.
Имитация бурной деятельности кылып, анан кийин жерди берилет. Анан кийин булар бизде кызыл китеп бар, ну парк Ататүрк деле ошол. Бизде кызыл китеп бар, бизде баары мыйзам негизинде берилген дегендер унчукпай эле коюшсун. 78-чи беренени жер кодексин окуп, анан кийин ойлонурсун.
Эмне деп турат эми ал 78-чи берене?
Земли общего пользования не предоставляются в аренду только в исключительных случаях на 5 лет. Исключительный случай кандай? Бул 5 жылга берилдиби?
Биз 2004 жылдагы 54-чү токтом анын негизинде берилип кеткен жер тилки боюнча мэрге кайрылдык. Анткени Бишкек шаарынын жетекчилиги Ататүрк паркындагы үйлөр боюнча маселе көтөрүп, аны бузууга саясий эрки жете турганын айтып келет. Андыктан бизге мэриянын Каралаев көчөсүндөгү жер боюнча позициясы да кызык болду. Бирок шаар жетекчилиги жооп берүүгө макул болгон жок. Ал эми Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев бул маселе боюнча архивге кайрылуу жөнөткөнүн, анын жообу келе электигин билдирди.
Анан ошол бул бизге чын эле бул ачык айтканда проблема. Элдер очередьте турат, бирок Бишкекте жер жок да. Эми элестетиңиздер, Бишкек уже мындай баякыдай эме эмес да, резиновый эмес да мындай чөйрөкөй. Очередь бар, бирок жер жок.
А жанагы жер алуу укугун пайдаланууда айрым шаардын деңгээлиндеги жетекчилерге, депутаттарга артыкчылык берилген деп ойлобойсуңбу?
Ошол учурдабы? Мен азыр ал документти карабай, дагы бир жолу айтайын Айбек, ал документти карап туруп, көрбөй туруп мен сизге андай нерседен айткандан
алыс. Жок, кадимкидей эле токтом.
Ага.
Ошо токтомдун негизинде эле аякта тизме турат 34 адамдын. Ошонун негизинде эле жер алып атышат да, эч кандай.
Эми ошону жерди ушул учурда берип атканда, ошол берип аткан чечим жасап аткан адамдар деле бирдемкеге таянып туруп жасап берди да, мисалы. Баланчанын негизинде мен айтып атпайм, ал мен
токтом. Ошо жалаң депутат жетекчилери болуп калгандан улам жана артыкчылык берилген эмеспи деген суроо жаралып атпайбы?
Аны мен ал суроого ошол учурдагы берген адамдар жооп бербесе мен алардын баягы баланчага берип баланчага тартыптыр деп айткандан алысмын.
Жарандык активист 1 май райондук акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков.
Ошо тизмектин башында биринчи жетимдер турат. Көрөр багары жок жетимдер үйүнөн биринчи кезекте ошолор турат. Анан ата мекендик согуштун катышуучулары турат. Жесирлер турат. Жана жалгыз бой энелер өзүнүн иерархиясы бар да. Мыйзамда ошондой так жазылган. Жер бошоп калабы муниципалитетте, батир бошоп калабы мисалы муниципалитетте, ошолордун баардыгы тизмектеп туруп комиссия менен биринчи ошо тизмекке берилиш керек.
А жанагы депутаттар алганда ошол тизме жанагы иерархия сакталганбы?
Жок да. Мына мен ошону айтып атпаймынбы? Биринчиден ошол мыйзам, ал жерде бир нече мыйзам көргөзүлгөн, ошол мыйзамдарды одоно бузуу менен. Экинчиден охранная зона деп коет. Аламүдүн суунун жээги атайын 100 метр. охранная зона деп коет. Ошол жерге чейин кирип барып, ал мыйзамды бузуп, андан тышкары жанагындай бак, парктардын алар өзүнчө мыйзам менен ошондой мыйзамдарды одоно бузуу менен коррупциялык схеманы, ири коррупциялык схеманы түзүү менен, себеби бул жерде жалгыз эле депутаттар эмес. Ошол эле сот, прокуратурада иштеген, госрегистрде иштеген, анан комиссия бар. Ошолордун баардыгы ошол мыйзамдарды билип туруп, одоно бузуп, токтомдорду чыгарып, бекитип, жерди бөлүп, анан каттоодон өткөзүп атат.
Биз жогоруда кабарлагандай 54-түнчү токтомдогу тизмеге келинген депутаттардын көбү бекер алган жерин ичак эле сатып жиберишкен. Бул иликтөөдө Каралаев көчөсүндөгү жер тилкенин үйлөрдү кийин сатып алгандар боюнча сөз кылган жокпуз. Биз 2004 жылы шаардык кеңештин 34 депутаты кандай жол менен ал эмдин суусунун жээгин ичара бөлүп алганын көрсөтүп бердик. Алардын айрымдары мыйзамда көрсөтүлгөн мамлекеттен жер алуу укугун колдонгонун айтып жооп беришти. Ошол эле учурда бул укукту миңдеген үйгө, жерге муктаждар колдоно албай келишет. Бир мыйзам, эки башка мамиле.
Урматтуу угарман, сиз кесиптешим Айбек Бийбосуновдун иликтөөсүн уктуңуз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан дагы видео форматта көрүүгө чакырабыз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбаев жана Бийол алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Thank you.